Noin. Eli graduseminaarissa taas mukana ja tänään tosiaan nyt sitten viime kerralla muutettiin vähän aikatauluja, eli nyt mennään sitten sillä teemalla, mikä alun perin oli viime kerralle suunnitteilla, eli nyt mennään niihin johtopäätöksiin ja yhteenvetoon, eli viime kerralla tehtiin vähän muuta välipalaa siellä ja nyt sitten noin kaksi graduviimeistely ja graduprosessin päätös, niin vedetään sitten seuraavalla kerralla yhteen ne kaksi viimeistä teemaa. Ja sitten tosiaan esittelyt jatkuu nyt sitten tuolla huhtikuun puolivälin jälkeen, mistä tuli mieleen, että nyt en ole muistanut käydä päivittämässä sitä, jos siinä oli varauksia nyt niihin esityslistaan, että missä järjestyksessä nyt sitten esityksiä tulee. En ole nyt viime viikon aikana varmaan muistanut päivittää sitä listaa. Mutta katson sieltä nyt sitten aikajärjestyksessä, kuka on laittanut siellä varauksia, niin siinä vaiheessa. Ja osalla oli siellä jo varauksia sillä, että haluaa tietyn esityksen tai tietyn aiheen graduystäväksi tai opponentiksi, mutta sille ei ollut varattu vielä esitysaikaa, niin en ole sitten niitä vielä sinne kirjannut. Ja osalla oli sitten se, että mikä tahansa käy, ja jos sille päivällä ei ollut muita, niin en ole sitten niitäkään vielä. Että ne on kyllä täällä muistissa nyt, että mitä sieltä nyt vielä puuttuu sieltä listauksesta. Mutta toivottavasti, jos ette ole vielä käynyt ehdottamassa nyt sitten omalle esitykselle aikaa, niin käykää katsomassa, mutta kattokaa sieltä keskustelusta myös ne, että mitä siellä on aikaisemmin tullut. Eli mä huomioin aikavaraukset tai varaukset siinä järjestyksessä, kun ne on tullut sinne. Eli jos siellä tulee myöhemmin sitten samoja varauksia, niin sitten ensin laitettu pääsee etusijalle. Mutta tosiaan ne kolme viimeistä graduseminaari kertaa nyt sitten tuosta noita loppuesittelyjä. Mutta ennen kuin mennään sitten varsinaisesti eteenpäin, niin Heinillä ja Mikolla oli me ollaan koko päivä oltu tuolla tutkinto-ohjelmien itsearviointitilaisuudessa. Heini ja Mikko on siellä ollut meidän projektin puitteissa mukana, niin sovittiin, että he ottaa tässä pienen puheenvuoron graduseminaarin alussa. Niin, olkaapa hyvä, että ootteko siellä jo asia.
Moi, kuuluuko?
Moi vaan. Ehkä kuvakin näkyy.
Joo, puhupas Mikko sinä, kun mulla on vähän huono paikka.
No, ei ole häävi paikka mullakaan. Ketkä on täällä Jyväskylässä päin sukkuloinut, niin tietää mikä on Lotsi. Ja mä tulin tähän aurinkoiselle terassille tuolta Hälinästä pois. Eli pitkä päivä takana ja vielä jatkuu hetki. Meidän projektikurssiin liittyen, eli ollaan Heinin kanssa koulutusteknologian projektikurssilla tällä hetkellä, ja tavoitteena on tuottaa tulevaa koulutusteknologian opetussuunnitelmaa silmällä pitäen nyt sitten itsearviointiaineistoa ja eväitä muutenkin siitä, että miten tässä nyt sitten koulutusta ja ihan tutkinto-ohjelmaa myöten opintojaksoja ja näin edelleen tultaisiin kehittämään mahdollisesti tulevaisuudessa, ja tähän kuulkaa kanssa opiskelijat, kaivattaisiin teiltä nyt sitten palautetta, ja se me ollaan Heinin kanssa suunniteltu niin, että haastatteluin, jonka kesto olisi 20–40 minuuttia per haastateltava tai haastattelu, niin tässä tällainen pieni mainospuhe alkuun, eli tavoitteena olisi nyt tästä seminaariryhmästä saada myös innokkaita haastateltavia mukaan. Osa on häiriköinyt jo etukäteen, jos on ollut vaikka muilla kursseilla yhteistyössä, mutta yleisesti ottaen nyt sitten voisin laittaa tässä tulemaan sähköpostia aiheeseen liittyen, niin ennen kuin siirrät roskalaatikkoon kyseisen postin, niin toivoisin, että kurkkaat ja mahdollisesti osallistut haastatteluun. Vastauksillasi ja omilla mielipiteilläsi on tässä tapauksessa suuri arvo ja merkitys. Olisiko Heinillä lisättävää tuo?
Aika tyhjentävästi kyllä sanoit, että sen lisäksi, että tämä on koulutusteknologian kannalta tärkeää, niin tämä on nyt kyllä ihan meidänkin tämän projektityön kannalta tosi tärkeää, että sikäli niin kuin toivotaan teidän kanssa kivoja keskustelutuokioita. Mutta Mikko, voisitko jakaa sen linkin sitten esimerkiksi siihen meidän ilmoittautumislomakkeeseen.
Joo, olen nyt puhelimen ääressä tässä, mutta heti kun saan yhdistettyä avan koneen tähän, niin mä laitan chattiin vaikka tulemaan sitten linkin, tämän seminaarin aikana linkin sitten tuohon ilmoittautumislomakkeelle ja ajanvaraustaulukkoon. Jos osuu ajat kohdilleen, että pääsisit osallistumaan, niin tosi kiva. Ja aika paljon näitä asioita ollaan keskusteltu tuolla kurssien osalla muutenkin, eli nyt sitten käytännössä niitä, mistä on keskusteltu aiemmin, vaikka opetusjärjestelyihin ja muuhun liittyen, niin nyt sitten saisi vietyä vähän pidemmälle eteenpäin sitten, että mahdollisesti, jos ei jo meidän aikana pystytä näitä sitten ottaa huomioon, niin ainakin seuraavia vuosikursseja ajatellen, ketkä lähtee seuraavaan opetussuunnitelman kautta opiskelemaan, niin heille myös. Ja totta kai meidän oman projektin kannalta ihan ensiarvoisen tärkeää materiaalia.
Joo, ja Mikolla ja Heinillä on kunnianhimoinen missio tavoittaa joka ikinen koulutusteknologian opiskelija, niin, jotta heidän missio toteutuu, niin toivottavasti kaikki osallistutte ja vastaatte heidän haastattelupyyntöön ja osallistutte nyt sitten jakamalla teidän omia kokemuksia ja näkemyksiä nyt sitten koulutusteknologian opintoihin liittyen. Hyvä. Toivotaan Mikolle ja Heinille menestystä haastatteluiden kanssa ja tavoittamassa teidät, eli tekin kaikki Sankon joukoin nyt sitten mukaan sinne. Olisiko tähän liittyen kellään mitään kysyttävää? Eli Heiniltä ja Mikolta tai Jummalta kummalta tulee lähiaikoina teille viestiä sitten, ja toki linkki tulee tuonne chattiin kohta sitten, että sitäkin kautta voitte osallistua, mutta sähköpostikin varmaan on luvassa lähiaikoina. Jos ei tähän liittyen, niin otetaan nopea kertaus viime kerrasta, eli me mietittiin sitä akateemista kirjoittamista, tekstimuotoja, kirjoitusprosessia ja kirjoituskulttuuria, eli tavallaan mitä tämä akateeminen kirjoittaminen loppupeleissä on, minkälaisia opinnäytteitä ehkä tavoitellaan. Eli keskusteltiin vähän tavallaan siitä linjauksista, minkälaisia asioita nyt sitten ehkä meillä tähän kaavaillaan. Sitten mietittiin sitä omaa tutkimus- ja kirjoitusprosessia, eli miten se muotoutuu, mitä vaiheita siihen on ja miten tavallaan sanotatte sitä omaa prosessia. Ja tässä nyt ajatuksena oli tunnistaa tavallaan ne omat käytänteet, omat vahvuudet, oma toimintatapa ja sitten ehkä pystyä kehittämään sitten sitä omaa tutkimus- ja kirjoitusprosessia, jos sitten huomaa sieltä, että siellä voisi ehkä tehdä tehokkaammin tai paremmin tiettyjä asioita. Ja sitten puhuttiin akateemisen kirjoittajan tyypillisistä esteistä, eli minkälaisia haasteita siellä sitten ehkä tulee vastaan, ja ehkä se oma sisäinen sensuuri on se ykköspeikko siellä, eli tavallaan haaveilee tekevänsä heti kerralla niin mielettömän hyvää, mutta tosiaan tässä kannattaa erottaa se mentaalinen prosessi ja varsinainen kirjoitusprosessi, eli se mentaalinen prosessi on ihan yhtä tärkeää, eli se, että miltä se kirjoittaminen tuntuu, että jos se on pakkopullaa, niin se voi hyvin niin olla, että se gradu ei etene, vaikka kuinka tietä sitten, että no, mistä kirjoittaa sitten ja mitä pitäisi tehdä. Eli nyt sitten tunnistaa ne oman graduprosessin haasteet ja erottaa sitten tämä mentaalinen puoli siitä varsinaisesta kirjoitusprosessista, jotta pystyy sitten keskittymään niihin elementteihin, mitä siellä nyt sitten koetaan haasteelliseksi. Ja tietysti se, että miettiä niitä selkeitä työvaiheita, askelmerkkejä, kirjoitustehtäviä, eli palastella nyt sitten se gradu pienempiin osiin ja sitä kautta sitten asettaa tavoitteita, vaikka viikkotavoitteita tai päivätavoitteita sille omalle gradulle. Ja tosiaan pitää koko ajan mielessä se, että teksti on keskieräinen, kunnes se valmistuu, eli joka tapauksessa ollaan keskeneräisen työn äärellä, kunnes se laitetaan sinne tarkastusprosessiin, eli ei tarvitse saada pilkkuja viilattua viimeisen päälle, että voi silti ohjaajalta pyytää kommentteja omaan työhön, me tunnistetaan, tiedetään kyllä ohjaajatkin sitten se, että no ei odoteta sitä, että teette niin kuin viimeisen päälle ennen kuin pyydätte sitten kommentteja. Mutta se, että tämän päivän teema tosiaan oli johtopäätökset ja yhteenveto, eli nyt viimeksi puhuttiin, sitä edellisellä kerralla puhuttiin aineiston käsittelystä, eli sitten kun teillä on aineisto kerätty, pääsette sitä käsittelemään, analysoimaan, niin mitä sitten seuraavassa vaiheessa. Ja ehkä tässä nyt tavallaan semmoinen välisteppi nyt sitten se, että jos teillä on vaikka niitä haastatteluja tai kyselyjä siellä aineistossa, tai mitä tahansa nyt tekstimuotoista toi osallistujat on tuottanut teille jotain tekstimuotoista tai muuta, te olette käynyt niitä läpi, analysoinut. Yksi ehkä tyypillinen semmoinen, mikä on tavallaan ensimmäinen vaihe aineistossa, että jos vaikka puhutaan esimerkkinä kyselyaineistosta, niin on se, että tavallaan käydään kysymys kysymykseltä vastaukset läpi, tehdään sinne jakaumia ja muita, mutta se on vasta tavallaan se ensimmäinen vaihe siinä aineiston käsittelyssä. Sen jälkeen pitäisi päästä niin kuin astetta syvemmälle sitten siinä aineiston penkomisessa ja löytää sieltä sitten niitä keskeisiä asioita, niin kuin analysoida, ristiintaulukoida tai tehdä vertailuja tai teemotella tai muuta, että tavallaan mitkä siellä on ne niin kuin silmiinpistävät asiat, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Eli pelkästään se niin kuin kysymysten tai vastausten läpikäynti semmoisenaan ja tavallaan kirjaaminen, että mitä sieltä oli, niin se on vasta sitä niin kuin tavallaan ensimmäinen vaihe siinä aineiston käsittelyssä. Se tosiaan tämä pelkkä niin kuin vastausjakaumien tai vastaussitaattien tai opetuskokeilun yleisesittely ei riitä, eli tarvitaan sitten tarkempaa analyysiä ja tarvitaan sitten esimerkiksi havainnollistavia, tiivistäviä visualisointeja. Eli mitä mä itse aina omille ohjattaville yleensä on se, että piirrä kuvio tai laadi taulukko, joka tiivistää sen sun aineiston ydinkohdat sieltä, että et saat tiivistettyä sitä ja sieltä ehkä sitten löytyy niitä tärkeitä asioita. Toinen on sitten se, että et tiivistetäänkö sitä, tehdäänkö jotain mallia tai viitekehystä tai muuta semmoista niin kuin kokovaa sitten koko siitä aineistosta, että mikä siellä on tavallaan se lopputulos, mitä sitten halutaan tehdä. Ja on just sitä, että minkälaisia havainnollistuksia sitten halutaan sinne. Jos tuossa nyt esimerkiksi ikäjakauma, siellä nyt huomataan, että suuri osa vastaajista on ollut 17-18-vuotiaita, niin se, että onko tämä kuvaaja oleellinen. Eli me oltaisiin voitu ehkä tämä kertoa se, että suurin osa vastaajista tai itse asiassa kysely on kohdennettu esimerkiksi 17-18-vuotiaalle, mutta syystä X ja Y, siellä on ollut myös eri ikäisiä muita vastaajia, ja nyt sitten se, että huomioidaanko nämä nyt sitten yksittäiset jollain tavalla sitten, että otetaanko, esimerkiksi tässäkin voisi olla se, että me otetaan alle 17-vuotiaat omana ryhmänä, sitten otetaan 17-18-vuotiaat omana ryhmänä, ja sitten otetaan muut omana ryhmänä, tai otetaanko alle 25-vuotiaat, ja sitten yli 25-vuotiaat, eli tehtäisiin tavallaan tietyt jakaumat tai tietyt niin kuin ikäryhmät ja analysoitaisikin sitä meidän aineistoa niistä tietyistä ikäryhmistä käsin, eikä sillä, että me katsottaisiin sitten se, että mitä 16-vuotiaat on vastannut ja mitä 19-vuotiaat on vastannut, vaan ryhmiteltäisiin niitä sitten tavallaan sen oman tutkimuksen kannalta järkevällä tavalla. Eli sieltä voi aineistosta tehdä uudenlaisia ryhmittelyjä asioista, voi yhdistellä useampia kysymyksiä, voi hakea just erilaisia profiileja, löytyykö tietynlaisia yhdistäviä tekijöitä nyt sitten, että joku on vastannut kysymykseen yksi tietyllä tavalla, niin, tai että ne, jotka on vastannut samalla tavalla, niin vastaako ne muihinkin kysymyksiin samalla tavalla. Eli tietynlaista profilointia siitä, että löytyisikö sieltä tavallaan yhteisiä tekijöitä sitten vastaajista, joiden perusteella voitaisiin sitten tehdä esimerkiksi tietynlaisia profiileja, että tietyn tyyppiset opiskelijat, tietyn tyyppiset opettajat, tietyn tyyppiset työntekijät, että vastaako ne samalla tavalla. Ja jos siellä tuleekin sitten joku kysymys semmoinen, että no kaikki vastaakin eri tavalla, niin tavallaan se, että silloinhan se on mielenkiintoinen nimenomaan se tietty kysymys vastaajajoukon näkökulmasta, kun siellä tulee sitä hajontaa. Sitten taas se, että tavallaan ristiintaulukointia, että jos mietitään sitten se, että sukupuoli, ikä, kohtelu IT-alalla, eli mitä kuvioista voidaan päätellä, eli katsotaankin sitten sitä, että miten sukupuolten väliset erot, nouseeko siellä miehillä, naisilla jotain tiettyjä asioita esille sieltä, onko ikä niin kuin jollain tavalla määräävä tekijä, vastaako tietyn ikäiset tietyllä tavalla, kohdellaanko tietyn ikäisiä tietyllä tavalla, ja toisaalta sitten, että miten siellä on vastattu nyt sitten niin kuin, tiettyihin kysymyksiin, ja tässä nyt sitten se, että sukupuolia kohdellaan IT-alalla tasavertaisesti, eli siellä tulee tavallaan, ei tule sillä lailla tässä kysymyksessä, eli huomataan se, että he itse asiassa aika tasa-arvosta näyttäisi olevan, eli siellä miesten ja naisten osalta tulee samanlaisia jakaumia. Ja tämäkin on nyt sitten se, että no, tämä voisi olla, kun mietitään sitä, että onko kuvio oleellinen, niin jos ennakko-oletuksena on ollut se, että ala suosii miehiä, niin silloinhan tämä tavallaan on hyvä kuvio siellä olla mukana, että hei, tästä näkee, että tämä tavallaan tasapuolisuus toteutuu siellä. Se, että onko tämän kuvion paikka siellä varsinaisessa tekstissä, vai voisiko tämä olla vaikka liitteessä, eli se tekstissä voisi todeta sitten, että ristiintaulukoinnin tuloksena saadaan sitten, että sukupuolia kohdellaan IT-alalla tasavertaisesti, ja kato liitteestä se ja se kuva. Eli välttämättä ei tämäkään informaatio ole välttämättä niin oleellinen, että kuvio pitäisi laittaa sinne opinnäytteeseen. Sitten ristiintaulukoinnin tuloksia voidaan tietysti nostaa sitten taulukoihin, eli taulukoida niitä tuloksia, eli täällä nyt on koen olevani tietokoneaddikti versus kokisin oloni kotoisaksi IT-alalla, eli on vertailtu nytten kahta eri kysymystä, ja löytyykö sieltä niin kuin, taas niitä tiettyjä profiileja, että millä tavalla siellä ollaan vastattu. Ja täällä nyt on sitten just sitä, että 55% kokee olevansa tietokoneaddikti ja tuntee ehkä siksi olonsa kotosaksi IT-alalla. Ja että tavallaan mitä tämmöisestä taulukosta sitten voidaan päätellä. Ja nyt sitten tuolla voisi ehkä olla kuitenkin mielenkiintoista se, että jos tuolla on kokee olevansa tietokoneaddikti, mutta ei koe kuitenkaan olevansa alalla omiaan, niin se, että jos siellä olisikin isoja lukuja, niin se, taas sitten se, että mikä siellä herättää sitä mielenkiintoa. Ja tässä nyt tietysti isot prosenttiosuudet nyt sattuu olemaan sillä, että suurimmat prosenttiosuudet on tuolla samaa mieltä molemmista tai eri mieltä molemmista. Niin se, että se ehkä kertoo jotain tästä tuloksesta. Sitten erilaisia aineiston visualisointeja graafeilla. Tässä nyt on muistaakseni nyt sitten Moilasen Tarjan opinnäytteestä, joka oli tälläkin seminaarikurssilla nyt siellä luettavissa. Niin se, että kootaan nyt sitten erilaisia tavallaan kategorioita. Eli Tarja Gradussa oli luonut näitä merkityskategorioita siitä käänteisestä oppimisesta. Eli minkälaisia niin kuin ajatuksia, merkityksiä sieltä käänteisestä oppimista ammattikorkeakoulukontekstista löytyi. Ja nyt siellä on nyt vastaajien tai haastateltujen vastauksia nyt kategorisoitu erilaisiin merkityskategorioihin, ja nyt kaikki ne kategoriat ja vastaukset on tiivistetty yhteen kuvajaan. Eli täältä nyt sitten heti jo värin perusteella voi todeta se, että siellä on tietyt asiat korostuu, pylvät on isompia, eli nyt sitten kuviosta, mitä kuvion avulla voidaan selittää, niin täältä voidaan nostaa tietyt asiat sitten johtopäätöksissä, että mitkä siellä on merkityksellisiä sitten tässä kuviossa. Tässä on sitten, kuulan, Anna-Stiinan Gradu oli siellä kanssa luettavana silloin alkuvaiheessa, niin täällä on nyt Anna-Stiina sitten haastateltavia, eli tuossa Vaaka-akselilla on nyt kukin haastateltava, eli siellä on 12 haastateltavaa, ja sitten oli ne tietyt teemat, joita haastatteluissa nousi esille, niin nyt täällä on sitten tämmöisellä kaaviolla näytetty sitä, että kuinka useasti tietty teema esiintyi kyseisen haastateltavan puheissa, eli kuinka tärkeäksi kyseiset haastateltavat koki ne tietyt asiat, ja nyt sitten jo heti tästä tavallaan visuaalisesta ilmentymästä pystytään toteamaan, että jo, no hei, uudet teknologiat näyttäisi olevan siellä osalla haastateltavissa tosi vahvasti esillä. Uudet liiketoimintamahdollisuudet nousee siellä tietyillä haastateltavilla. Eli nyt taas sitten se, että no onko näillä esimerkiksi toi uudet liiketoimintamahdollisuudet, toi neljänneksi alimmainen sininen ympyrä, jana tuolla, niin se, että siellä on selkeästi 4 haastateltavaa, jotka kokee sen todella tärkeäksi, niin yhdistääkö heitä joku tietynlainen tausta, tietynlainen toimintakulttuuri tai muuta, että tavallaan löydetäänkö sieltä se merkitys sieltä taustalta, että heillä onkin samanlainen profiili taustan puolesta, ja silloin voidaan todeta, että tälle vastaajien joukolle tuo asia oli tärkeää. Samalla lailla tavallaan antaa merkityksiä nyt sitten noille, tai selityksiä noille kaikille isommille asioille. Ja toisaalta tämmöisessä tietysti voi analysoida sitten tuossa esimerkiksi toi vihreällä keskellä. Siellä on vain yksi vastaaja nostanut hallinnollisen toimintaympäristön todella oleelliseksi. Ja muut ei ole, ne on maininnut sen, mutta ei hirveästi ole korostettu sitä. Niin se, että onko se nyt semmoinen asia, joka pitäisi ehkä ottaa mukaan. Ja tämä opinnäytehän oli sieltä biotalouden erikoistumiskoulutuksen suunnitteluun liittyen, niin se just, että onko se tietty asia nyt semmoinen, että no hei, tarviiko sitä siinä koulutuksessa nostaa ollenkaan esille, että jos sitä ei kun yksi vaan näkee tavallaan tärkeänä. Eli erilaisia visualisointeja, jolloin voi olla hyvin, että te löydätte ne tärkeimmät asiat siitä teidän aineistosta, näette tavallaan sen toistuvuuden, kuinka useasti sitä näkyy siellä, tai just näitä tietynlaisia profilointeja sitten siitä, että minkä tyyppisiä vastaajia teillä on, mitä yhteistä vastaajilla on, tai mitä eroja vastaajilla on, ihan kummin päin tahansa hakee tavallaan sitä tulosta. Ja jos miettii, että onko kuvio oleellinen, niin tämmöinen yksi kuviohan sitten tiivistää itse asiassa tosi paljon sitä aineistoa. Eli mikä tahansa se aineisto on, niin tavoitteenahan on löytää sieltä se ydinasiat ja tiivistää se mahdollisimman yksinkertaiseen muotoon. Ja sitten joku tämmöinen visuaalinen kuvio, missä muodossa se sitten ikinä onkaan. Itse en ole, kuulan Anna-Stiinan opinnäytteessä tämä pallokuvio oli ensimmäisen kerran, tuli mulla itsellä tämmöinen visualisointi vastaan, on tehty ihan Excelillä, eli se informaatio mun mielestä nousee tässä tosi selkeästi, eli sieltä nousee heti jo yhdellä vilkaisulla tietyt asiat esille, ja sehän on tavallaan sen aineiston sanoman tiivistämisessä se oleellisin asia. Sitten tietysti erilaiset taulukoinnit. Tuossa nyt on työssä oppimisen menetelmien hyödyllisyydestä. Löytyy tietyt asiat, on yleisesti korkeimmat arvot löytyy sieltä tietystä kategoriasta. Sitten yleisimmin alimmat arvot löytyy tietyistä kategorioista. Eli taas aineistosta ehkä tämmöisestä taulukkomuodostakin helposti näkisit sen, että tavallaan miten ne vastaukset jakautuu siellä aineistossa. Eli tuossakin nyt sitten, että korkeimmat arvot on sitten jo taulukossa lihavoitu, toisaalta ne erottuu sieltä. 2 alinta arvoa on alleviivattu, eli tavallaan visuaalisesti tuodaan sitä informaatiota sieltä jo sitten näkyville myös sitten taulukon elementtien korostuksella. Eli nyt miettiä se, että löytyykö niin kuin jonkunlainen sopiva kuvio vai tiivistetäänkö taulukkoon. Joku tiivistys joka tapauksessa sieltä aineistosta olisi hyvä olla, koska se useimmiten, kun te pyritte tiivistämään sitä teidän aineistoa kuvioon tai taulukkoon, niin sieltä tavallaan korostuu teille itsellekin ne keskeiset asiat. Ja sitä kautta nyt sitten ehkä saatte niin kuin myös sen teidän oman opinnäytteen ydinsanoman paremmin esille. Sitten yksi, mikä monesti on haasteellista laadullisissa opinnäytteissä, on se, että laadullista aineistoa saattaa olla ihan hirveästi. Ja sitten on niin kuin vaikea tavallaan se, että miten se tiivistetään se laadullinen aineisto nyt sitten se, tavallaan helposti esitettävään muotoon. Ja sitten just sitä, että jos sitä laadullista aineistoa on kaksimapillista, niin miten sen saa niin kuin sujuvasti sitten sen aineiston tiivistettyä myös sitten sinne opinnäytteen liitteeseen, jotta havainnollistetaan se, että mitä se aineisto on siellä ollut. Niin tässä on nyt hyvä esimerkki sitten laadullisen aineiston muuntamisesta määrälliseen muotoon. Eli nyt poimitaankin sieltä laadullisesta aineistosta niitä keskeisiä asioita ja merkataan sitä, että kuinka monta kertaa siellä aineistossa esiintyy tietyt teemat. Ja nyt se, että miten tätä niin kuin teemottelee tavallaan niitä asioita, minkälaisia asioita sieltä halutaan nostaa, niin sehän nyt riippuu taas sitten teidän tutkimustavoitteista ja tutkimuskysymyksistä. Eli periaatteessa täälläkin nämä tavallaan yläkategoriat voisi olla semmoisia, että niillä pyritään jo suoraan vastaamaan sitten esimerkiksi teidän tutkimuskysymyksiin. Eli minkälaiset teemat sieltä nousee ja mitä asioita sinne minkäkin teeman alle laitetaan ja kuinka monta kertaa sieltä tietyt asiat nousee esille. Eli tuossakin nyt niin kuin selkeästi työssä oppimisen muodoista, niin tuolla hands-on experience mainitaan 79 kertaa, eli kaikkein suurin luku koko tässä aineistossa. Eli se heti on, niin kuin pistää tuolta silmään, että se on varmaan se oleellisin asia koko aineistossa. Eli voi olla helpompi tavallaan havainnollistaa sitten ja toisaalta itsekin tulkita sitä laadullista aineistoa, jos sitä muuntaa määrälliseen muotoon. Mä itse tykästyin tähän aikoinaan, kun omaa väitöskirjaa tein, ja mulla oli just se nimenomainen ongelma, että mulla oli niin kuin mappisotalla aineistoja, ja sitten oli se, että kun piti tiivistää jo yksistään se, että miten sen aineiston saa tiivistettyä liitteeksi opinnäytteeseen, niin laadullisen aineiston muuntaminen määrälliseen muotoon, niin sitten itse asiassa saikin tiivistettyä sen koko aineiston mappisotalla aineistoon, niin ehkä 20 sivuun, ja kaikki oleellinen tieto löytyy sitten myös sieltä nyt sieltä liitteestä, eli voi aina palata sitten siihen aineistoon sitä kautta. Sitten laadullista aineistoa on tietysti se, että taulukoimalla sitä laadullista aineistoa, eli tuossa nyt on keissinä eri menetelmien hyödyllisyys ongelmanratkaisussa, niin nyt sitten se, että siellä on ne menetelmät ja sitten se, että no kuinka moni siellä nyt on sitten nostanut esille tavallaan, mikä se esiintyvyys on sitten tietyissä menetelmissä. Tuolta nyt heti tietysti näkyy sitten, että missä on isoimmat luvut, niin ne on varmaan ne hyödyllisimmäksi koetut menetelmät sitten tässä tapauksessa. Eli voi olla itsellekin havainnollista tiivistää sitten aineistoa sitten jonkunlaiseen kuvaan. Ja toisaalta lukijallekin voi olla helpompaa sitten ottaa haltuun se teidän aineisto sillä, että sieltä tulee näitä selkeitä tiivistyksiä sitten, missä näkyy ne keskeisimmät asiat. Sitten tietysti eri kysymysten vertailua. Eli tuossa nyt on tehty sitten keskiarvo ja hajontaja laskettu nyt sitten eri kysymyksistä. Eli siellä nyt on tuossa 4 kysymystä otettu samaan kuvaajaan, ja nyt sitten on siellä vertailtu eri vastaajaryhmien niin kuin vastausten hajontaa. Eli tuossa nyt en olekaan tähän merkannut, että mikä täällä oli kysymys, mutta se, että materiaalijakajien, monimuoto-opettajien ja verkko-opettajien vastauksia on kuitenkin arvioitu, niin nyt siellä on sitten se, että onko eri tavallaan vastaajajoukon vastauksissa, kuinka paljon eroja, kuinka paljon ne hajontaa esiintyy sitten niissä vastauksissa. Eli voi tehdä tämmöisiä koonteja nyt sitten tietyistä kysymyksistä. Ja periaatteessa nyt sitten se, että tietyt asiat varmaan on just helppo tunnistaa sieltä omien tutkimuskysymysten ja tavoitteiden näkökulmasta, mutta tiettyjä asioita voi ihan sitten testatakin. Toisin sanoen, että jos te mietitte sitä, että no hei, olisiko näillä kysymyksillä jotain yhteistä tai vastaako vastaajat samalla tavalla, niin sitä voi testata sitä omaa aineistoa. Eli poimia sieltä tiettyjä kysymyksiä ja tehdä niistä vertailuja, ristiintaulukointeja tai just tämmöisiä vertailukuvaajia ja katsoa siitä, että löytyykö sieltä jotain uutta ja ihmeellistä, semmoista, mitä ei ole ehkä huomannut itse olettaakaan näkyväksi siellä aineistossa. Toki tietysti se, että kun sitä aineistoa itse käy läpi, niin todennäköisesti sieltä nyt tunnistaa jo niitä tiettyjä asioita, mutta voi ihan testata sitten just sitä, että onko sillä vastaajan iällä merkitystä vastauskäyttäytymiseen tai sukupuolella, tai yksi, mikä opettajien kohdalla on just tavallaan koulutustaustaa useasti mietitään, tai aikaisempaa kokemusta, tai toi työvuosia, tai mikä se onkaan, missä suhteessa sitten. Että niin kuin tässäkin on nyt sitten, että täällä on tavallaan tietyt kategoriat sitten vastaajia, että osa vastaajista on materiaalijakajia, osa monimuoto-opettajia, osa verkko-opettajia, niin heidät on tavallaan kategorisoitu jo noihin tiettyihin kategorioihin, ja katsotaan sitten eri vastaajaryhmien käyttäytymistä tässä kyselyssä. Ja sitten tietysti erilaisia yhteenvetotaulukoita, eli tuossa nyt samasta tutkimuksesta näkyy olevan, kun täällä on nämä materiaalijakajat, monimuoto-opettajat, verkko-opettajat, niin se, että kuinka eri vastaajaryhmiä, kuinka paljon siellä on ollut edustajia, eri kysymysten koonteja, eli miten siellä nyt näkyy eri kysymyksissä sitten keskiarvot ja hajonnat eri vastaajaryhmissä. Ja joka kerta, kun mietit jotain kuvaajaa sinne taulukkoon tai muuta, niin kannattaa miettiä sitä, että onko se kuvio oleellinen. Että kuvio vie aina enemmän palstatilaa kuin teksti. Että mä melkein sanoisin, että toi ylempi kuvio, se, että jos siellä on se, että kuinka monta kuhunkin kategoriaan kuuluvaa vastaajaa on ollut, niin toi olisi ehkä kahdella lauseella ollut kuitattavissa korkeintaan sentti palstatilaa, mutta se, että kun laitetaan kuvaaja, niin se vie paljon enemmän tilaa. Eli nyt täytyy aina arpoa sitä, että mikä on se kuvion tai kaavion tai taulukon informatiivinen arvo, eli se, että voiko sen sujuvasti kuitata sit ihan vaan tekstillä nopeasti. Toi alempi voisi olla jossain tilanteissa, nyt tuostakin on näköjään jäänyt tieto pois sitä, että mitä tuossa taulukossa tiivistetään, niin se, että voisi olla hyvin niin, että siellä olisi sitten mielenkiintoista nähdä nyt sitten ne keskihajonnat nyt sitten eri kategorioittain. Sitten tietysti päästään näihin yhteenvetoihin, eli se, että minkälaista yhteenvetoa opinnäytteistä nyt sitten tehdään. Niin tuossa on nyt taas sitten Moilasen Tarjan gradusta käänteisen oppimisen lähestymistavan rakentuminen. Eli tavallaan mitä asioita käänteisen oppimisen malleista nyt on tehty siinä omassa opinnäytteessä. Eli mallinnetaan tavallaan se oma tutkimusprosessi, mitä kaikkea asioita sinne löytyy. Siellä on ollut ne käänteisen oppimisen mallit, niiden käsitykset käänteisestä oppimisesta, niistä on luotu niitä merkityskategorioita, sitten on opettajien pedagogisia periaatteista, niistä on saatu tarkoituksenmukaisuudet katsottua. Toisaalta siellä oli se TPAC-viitekehys mietittynä taas käänteisen oppimisen mallien kautta, sieltä tulee teknologian vaikutus käänteisen opetukseen sisältöihin, ja sieltä taas käänteisen oppimisen mahdollistuminen, ja sitten päästään tavallaan siihen lopputulokseen, että sieltä löytyy se käänteisen oppimisen mallin sopivuuden arviointi lopputuloksena. Eli se, että sen oman tutkimusprosessin mallintaminen on yksi, yksi tavallaan se, että mitä on tullut tehtyä, mitä asioita siellä missäkin vaiheessa löytyy. Ja esimerkiksi se, että jos te mietitte sitä teidän tutkimusprosessia, että jos teillä on vaikka tiettyjä vaiheita, niin mitä missäkin vaiheessa tapahtuu. Eli saatteko te tähän kuvaajaan kaiken sen informaation tiivistettyä, mitä teillä siellä on tutkimusprosessissa tapahtunut. Ja toisaalta sitten se, että puuttuuko tästä jotain. Toisin sanoen, voitteko te olla tyytyväisiä siihen, että miten se teidän prosessi pyörähti, mitä te saitte sieltä selville, olisiko pitänyt tehdä vielä jotain, jääkö sieltä puuttumaan joku osa-alue, mikä voisi olla sitten joko toteutetaan se uudestaan se tietty osa-alue, että saadaan sinne lisää informaatiota, vai onko se jatkotutkimusaihe, eli todetaan selkeästi se, että hei, tähän osa-alueisiin ei saatu nyt sitten riittävästi informaatiota, mutta se ei vaikuta tavallaan tämän tutkimuksen lopputulokseen, mutta se voisi olla hyvä jatkotutkimusaihe. Eli paitsi että sitä aineistoa kuvataan ja mallinnetaan, niin myös sit se teidän tutkimusprosessi ja tavallaan se, että miten te olette päätyneet siihen niihin tuloksiin, mitä te sitä teidän aineistosta löydätte, niin sitäkin kannattaa mallintaa ja tiivistää tavallaan, mitä siinä teidän tutkimuksessa loppupeleissä tapahtuu. Sitten ihan tuloksia mallikuvina, eli voi olla sitten, että tehdään erilaisia mallinnuksia. Tässä nyt on aikaisemmista opinnäytteistä erilaisia esimerkkejä, eli on tieto- ja viestintätekniikan käytön teoreettista mallintamista, miten opiskelijat, työpaikkaohjaajat ja top-opettajat, eli ammatillisen puolen koulutuksen puolella nyt sitten toimii sitten niin kuin siinä yhteisessä rajapinnassa, minkälaisia mahdollisuuksia heillä on. Ja toisaalta sitten mietitään niin kuin IT-alan portfoliomallia, eli se, että minkälainen se meidän alan portfolio voisi olla, että se, että mitä asioita, mistä se rakentuu. Että siellä on perusportfolio, joka rakentuu siellä opintojen aikana, kasvun portfolio, eli tavallaan tehdään suunnitelma sille omalle kasvulle, aikaisempi osaaminen tietysti siellä mukana, ja nyt sitten opintojaksokohtaiset portfoliot, näyteportfoliot, jokaiselta opintojaksolta tavallaan kertyy sinne sitten omaan portfolioon lisää asioita, ja sitten sieltä voidaan ottaa työnhakuportfolio, eli mihin poimitaan aina sitten työpaikkakohtaisesti sopivat osat sitten sinne työnhakuportfolioon. Eli erilaisia mallinnuksia siitä, että tavallaan mitä te saitte selville, mitkä asiat siellä on oleellisia asioita. Tuossa on vielä siitä Muolasen Tarjan gradusta, niin tavallaan se kokonaiskuva tutkimuksen lähestymistavasta, eli miten se rakentuu, mitä on tapahtunut missäkin vaiheessa, mitkä asiat siellä on vaikuttanut. Eli mallintaa sitä koko prosessia. Ja Tarjallahan oli siellä fenomenografinen tutkimusote opinnäytteessä, niin se on tuolla keskiössä. Ja sitten on tavallaan haettu sinne kaikki se, mitä siinä gradu-aikana tapahtui. Ja nyt sitten se, että jos tätä lähtee niin kuin lukija miettimään ja katsomaan, niin on just sitten se, että hei, puuttuuko täältä jotain, olisiko tänne pitänyt jotain muuta vielä olla. Tekstissä sitten selitetään, minkä takia siellä on tietyt asiat tehty, mutta tämä tiivistää sitten sitä tavallaan lopputulemaa, mitä sieltä löydettiin sitten siellä opinnäytteessä. Ja sitten tietysti se, että siellä loppuvaiheessa nyt sitten tutkimusmenetelmälliseen osuuteen oli se, että siellä tavallaan tuodaan se tutkimuksen luotettavuuden arviointi, että miten sitä, jos te teette kehittämistutkimusta, miten kehittämistutkimusta tyypillisesti arvioidaan, jos te teette toimintatutkimusta, miten toimintatutkimusta tyypillisesti arvioidaan. Ja nyt sitten sinne, että kun teillä löytyy se sieltä tutkimusasetelmasta, eli miten sitä teidän toteuttamaa tutkimusta yleisesti pitäisi arvioida, niin nyt sitten sinne opinnäytteen loppuun johtopäätelmiin tulee myös sit se, että no miten se toteutuu. Eli teillä on arviointikriteerit siellä tutkimusasetelman yhteydessä, niin miten se oma työ nyt sitten loppupeleissä toteutuu. Mitä siitä teidän toteutuksesta voidaan niin kuin päätellä? Oliko siellä nyt tutkimusmenetelmät valittu sopivasti? Oliko käytetty aineisto riittävää? Mitä olisi pitänyt enties tehdä toisin? Minkälaisia toimenpiteitä te olette tehnyt sitten varmistaakseen nyt sen toteutuksen ja tulosten luotettavuuden? Eli onko tehty tiettyjä esimerkiksi nyt sitten seitä erilaisia tulokulmia, erilaisia aineistoja, jotka tavallaan vahvistaa sitten, niin kuin, että ei ole vain yhdenlaisen aineiston varassa. Kuinka yleistettäviä, toistettavia tulokset on, eli onko siellä tapahtunut teidän tutkimuksessa jotain semmoista, mistä välttämättä ette pääsekään vetämään niin vahvoja johtopäätöksiä kuin mitä haluaisitte tehdä, jos aineisto jää pieneksi, jos aineisto on vääristynyttä jollain tavalla, että vaikka tietty ikäryhmä korostuu siellä ja tiedätte sitten se, että tyypillisesti opettajat ei ole 20-25-vuotiaita, mutta heitä nyt sattuu aineistossa olemaan suurin osa tai muu tämmöinen tavallaan, että mitä tunnistatte sieltä. Tai esimerkiksi se, että kaikki vastaajat onkin naisia ja kohderyhmässä pitäisi olla kuitenkin miesedustustakin riittävästi, niin että millä tavalla se vääristyy sitten se teidän lopputulokset ehkä. Se, että teidän ei tarvitse osoittaa sitä, että ne vääristyy, vaan se, että te tuotte sen esille, että siellä on mahdollisuus, että ne on vääristynyt. Ja se, että voidaanko yleistää, eli se, että jos te teette yksittäisestä oppilaitoksesta selvitystä, niin onko ne linjassa sen kanssa, että samat tulokset voitaisiin yleistää kaikkiin suomalaisiin oppilaitoksiin. Ja toisaalta sitten se, että oletteko te raportoineet sen teidän tutkimuksen niin hyvin, että kuka tahansa muu voisi toteuttaa samanlaisen tutkimuksen, tavallaan vertailututkimuksen, eli onko teidän kaikki se tutkimusprosessin askeleet raportoitu niin hyvin, että samanlaisen tutkimuksen voisi toteuttaa. Eli kuinka toistettava se teidän tutkimusprosessi on, ja toisaalta sitten se, että no, onko ne tulokset semmoisia, että joku muukin voisi saada samanlaiset tulokset. Ja sitten tietysti se, että niin kuin loppupäätelmä on se, että voidaanko sen aineiston ja toteutuksen perusteella oikeasti vetää niitä johtopäätöksiä, mitä te olette sieltä vetänyt. Eli onko jotain unohtunut, oletteko vetänyt jossain vähän kurvit suoriksi, vai päätyskö muutkin aineiston tulkitsijat samanlaisiin tuloksiin kuin mihin tuloksiin te olette päätyneet. Toisaalta oletteko te raportoinut kaiken sen osaamisen ja sen tietämyksen, mitä teillä on siihen opinnäytteeseen, että joku muukin pystyisi sillä samanlaisella osaamisella sitten toteuttamaan vastaavan tutkimuksen. Tuli mieleen tässä vaiheessa nyt sitten, mä sujuvasti täällä osmotan menemään ja pikakelauksella puhun, mä oon koko päivän suurin piirtein puhunut, niin mä näköjään samalla vauhdilla täällä jatkan, niin olisiko tässä tullut herännyt kysymyksiä tai kommentteja nyt tähän, onko jo osa päässyt aineiston analysointivaiheeseen ja olisi jo miettimässä sitä, että mitä siitä omasta aineistosta nyt sitten julkilausuu. Vai puhunko mä teidät pyörryksiin jo? Mulla on lievästi jäänyt vauhti päälle, kun olen koko päivän puhunut tuolla tiedekunnan tutkinto-ohjelmien itsearviointiseminaarissa. Kellään ei tule mitään kysyttävää, harvinaisen selvää niinkö. Tai sitten ette vielä ole tässä vaiheessa päässyt, että olisitte pohtinut näitä asioita. Pitääkö mun jossain vaiheessa kokeilla, että mäkään en puhu mitään, ennen kuin joku kysyy jotain tai kommentoi jotain. Ehkä mä en lähde sille tielle. Ihan vaan sillä, että se, että mitä tavallaan tuosta omasta tutkimuksesta nyt sitten saa tiivistettyä, ja mikä tuolla oli nyt sitten se, otetaan se vielä se kuvio tuolta, tuo kuvio, niin toisaalta sitten sekin, että onko tässä nyt sitten kaikki asiat ihan oikeasti tutkittu, eli nyt kun sitten tiivistää tavallaan, mitä tuli tehtyä, minkälaisia asioita sieltä nousi, eli löytyykö niin kuin jotain semmoisia asioita, että mitä ei vielä huomioitu tässä teidän tutkimuksessa. Toisin sanoen, mitkä voisi olla niitä jatkotutkimusaiheita, eli puuttuko jotain, eli siihenkin tämmöinen tavallaan tietynlainen mallikuva siitä, että mitä tuli tehtyä, niin myös osoittaa sitten, että hei, täällä jäi ehkä nämä tietyt osa-alueet nyt sitten vähän heikommalle, niihin voisi kerätä lisäaineistoa. Tietyt teemat jäi ehkä käsittelemättä kokonaan, niitä voisi jatkotutkimusaiheena sitten selvittää lisää. Eli yksi tavallaan sitten johtopäätelmien keskeinen asia on myös sitten se, että mitä jäi vielä selvittämättä. Huomaatteko nyt sitten tuossa aineiston analysoinnin ja johtopäätösten teon yhteydessä, että hei, ette tullutkaan kysyneeksi tiettyä jotain tärkeää kysymystä. Ja yksi sellainen tyypillinen tärkeä kysymys on erityisesti kyselytutkimuksissa on se miksi-kysymys. Eli se, että pyydetään vastaamaan monivalinta kysymyksiin, ja sitten huomataankin analysoinnissa se, että me ei tiedetä, miksi ne on vastannut tietyllä tavalla. Eli se, että siellä kyselyssä olisi kysytty tarkemmin se, että vastaat nyt tähän kysymykseen, niin sitten se, että selitä, minkä takia valitsit tämän vaihtoehdon, tai minkä takia vastaat nimenomaan tällä tavalla. Se miksi-kysymykset on yleensä se niin kuin analysointivaiheessa mieleen herääviä asioita sitten, että me ei pystytä näistä tuloksista sanomaan yhtään sitä, että no minkä takia vastaajat on vastannut tietyllä tavalla, tai miksi ne käyttäytyy tietyllä tavalla, tai minkä takia ne on valinnut tietyllä tavalla. Ja sitten tietysti useimmiten ollaan sit jälkiviisaita, eli sitten se, että mitä aiheita unohtu. Eli heti sen jälkeen tämä vaihe tietysti tulee jo siinä vaiheessa, että kun laittaa kyselyn jakoon on haastattelut tehnyt, ensimmäiset haastattelut tehnyt, niin siinä vaiheessa huomaa, että hei, me ei muistettu kysyä ollenkaan tiettyjä asioita tai tietyt teemat jäi kysymättä kokonaan tai joku kysymys unohtui. Niin tietysti sitten se, että täydentääkö sitä aineistoa vielä niiltä osin vai kirjaako sen nyt sitten jatkotutkimusteemaksi, että hei, tämmöisiä asioita ei nyt tässä vaiheessa selvitetty ollenkaan. Ja sitten jää niin kuin jälkipuinneksi sitten se, että olisiko sillä ollut merkitystä sitten siihen oman tutkimuksen tuloksiin. Ja sitten tietysti useimmiten nousee uusia ideoita, että tulee paljon hyviä uusia ideoita, johonkin on vaan tavallaan se raja vedettävä sitten, että ihan kaikkea mahdollista ei ole niin kuin resurssien puitteissa järkevää selvittää ja kysyä, niin se, että mitä uusia ideoita nousee sitten esille. Eli siinä vaiheessa, kun te analysoitte ja laaditte niitä kysymyksiä ja analysoitte sitä teidän aineistoa, niin se, että jos teille tulee uusia ideoita, niin muistakaa kirjata nekin myös ylös ihan sillä, että ne on tosi hyviä sitten niihin jatkotutkimusteemoihin. Eli voi sitten aidosti sitten reflektoida siellä opinnäytteen lopussa, että hei, näitä asioita olisi voinut myös selvittää ja tutkia. Ja sitten tietysti se, että johtopäätöksessä pitäisi myös näkyä se, että miten jo niitä teidän tuloksia voitaisiin jatkossa hyödyntää. Eli kenelle ja minkälaista merkitystä sillä teidän tuloksilla on. Eli mitä ikinä se teidän tulos onkaan tai tulokset onkaan, niin se, että kenelle niistä on hyötyä ja millä tavalla ne pitäisi ehkä ottaa huomioon sitten jatkossa, jos saatte jonkun mallinnuksen, niin se, että suositteletteko käyttämään sitä mallia nyt sitten jatkossakin tietyissä toimissa, tai mikä se on tavallaan se teidän tutkimuksen anti sitten tuleville sukupolville. Ja tosiaan sitten opinnäytteen yhteenveto. Eli kun mietitään sitten, että tavallaan johtopäätökset on se, että mitä niistä tuloksista nyt voidaan vetää yhteen, minkälaisia niin kuin, johtopäätöksiä, mitä se aineisto teille ihan oikeasti kertoo, minkälaisia havaintoja sieltä nousee, niin sitten vielä yleensä tehdään yhteenveto siitä, pohdintaa, että mitä sitten. Ja yleensä tällä vaiheessa on sitten niin kuin selkeät kootut vastaukset niihin tutkimusongelmiin tai tutkimuskysymyksiin, eli käydään sitten niin kuin systemaattisesti läpi se koko tehty työ, ja sitten todetaan, että hei, näillä ja näillä perusteella voidaan vastata nyt tutkimuskysymykseen yksi tällä tavalla. Ihan selkeästi nostetaan esille se, että hei, nyt tutkimuskysymykseen yksi on tämä vastaus tutkimusongelmaan, tai tutkimuskysymykseen kaksi vastauksena on tämä, eli kootaan yhteen sitten, että sieltä ne tutkimustulokset löytyy selkeästi. Ja tietysti se, että siellä lopussa nyt sitten se, että miten tutkimuksessa onnistuttiin ratkaisemaan ne ongelmat, löytyykö ne vastaukset. Opinnäyte ei ole epäonnistunut, vaikka te ette löytäisi vastauksia tai teillä ei ole ratkaisuja. Eli sitten vaan todetaan, että nyt tämän aineiston pohjalta ei löydetty vastausta tähän kysymykseen. Eli voidaan myös todeta, että jo, että no vastaus ei välttämättä onnistuttu tutkimuksessa, tai vaikka olisi onnistuttukin, niin se, että ei onnistuttu sitten saamaan kuitenkaan vastausta. Voi olla, että vaikka te olisitte kuinka muotoillut teidän kysymykset, niin silti vastaajilta ei saada sitä teidän haluamaa informaatiota. Tai sitten olettamus on ollut väärä, eli sille ei ollut merkitystä vastaajille. Voi olla, että sieltä ei tulekaan sitten niitä tiettyjä tuloksia. Ja tietysti aina voi todeta sitten se, että hei, unohtu kysyä joku oleellinen kysymys, ja sen takia nyt sitten jäi tutkimustulos selvittämättä. Tai sitten se, että esimerkiksi yksi opinnäyte tuossa, oliko se viime vai toissa vuonna, niin oli sitten se, että oli useampaa eri aineistoa, ja sitten havahduttiin jälkikäteen siihen, että hei, niitä aineistoja ei pystytä nyt yhdistämään niin kuin vastaajakohtaisesti, kun on unohtanut tavallaan tunnistetiedot kysyä sieltä. Ne on haluttu painottaa sitä anonymiteettiä, ja nyt sitten ei pystytäkään tavallaan aiempaa kyselyä yhdistämään niin kuin myöhemmin tehtyyn aineistoon. Eli ei voida niin kuin sitten vetää sitä, että hei, miten asiat kehittyy kunkin vastaajan kohdalla. Niin sitten vaan sitten todetaan, että mitä siitä aineistosta voidaan päätellä siltä perusteella, ja sitten just sitä, että tavallaan yksilöllistä muutosta ei ole pystytty sitten todentamaan aineistosta. Sitten tietysti se, että mitä tai millaisia rajoituksia siihen tutkimukseen, tutkimusmenetelmään on kohdattu, eli onko jotain nyt semmoista, mitä olisi ehkä voinut tehdä toisin, olisiko pitänyt käyttää jotain eri tutkimusmenetelmää. Noissakin nyt, mitä siellä meillä aikaisemmin oli niitä esimerkkiopinnäytteitä, niin siellä oli myös esimerkkejä niistä, että on vaihdettu tutkimusmenetelmää, kun on havahduttukin siitä, että tutkimusmenetelmä ei ollutkaan paras mahdollinen siihen tiettyyn teemaan, tai tutkimuksen fokus muuttuu. Sekin on mahdollista, että nyt sitten kun huomaatte, käytte läpi sitä teidän aineistoa, niin huomaatte, että hei, ei täällä vastatakaan niihin kysymyksiin, mitä te alun perin ennakoitte, niin tutkimusongelmien ja tutkimuskysymysten viilaaminen on mahdollista. Eli sitten voidaan myös tehdä niin päin, että muokataan sitten tutkimuskysymyksiä, että aineistosta saadaan vastauksia sitten niihin kysymyksiin. Mutta toki tietysti parempi niin päin, että se onnistus kerralla. Toki laadullisessa tutkimuksessa useasti tuleekin sitä, että voi olla, että siellä mielenkiinnon kohde muuttuu. Eli kun välttämättä ei etukäteen tiedetä sitä, että mitä vastaajat vastaa, ja sitten sieltä nouseekin vielä mielenkiintoisempia asioita esille esimerkiksi haastatteluissa tai havainnoinneissa, niin sitten halutaankin tutkia ehkä niin kuin sitten sitä fokusoida sitä tutkimusta uudella tavalla ja selvittääkin sitten uudesta näkökulmasta sitä aihepiiriä. Ja tietysti sitten sekin, että voidaan tietysti päätellä sitten, että hei, tämä ei ollut välttämättä nyt, tehdään tavallaan tutkimus loppuun sillä menetelmällä, niillä menetelmillä, mitä alun perin valittiin, mutta sitten tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa ja yhteenvedossa sitten todetaan, että no, tämä ei välttämättä ollut paras mahdollinen valinta. Eli oleellisempaa on tunnistaa se oman tutkimuksen heikko kohta tai heikot kohdat sen sijaan, että tavallaan lakasee maton alle sitten se, että no, kukaan ei huomaisi, että ei ollutkaan välttämättä onnistunut. Eli opinnäytteen arvo nousee korkeammalle siinä, että jos te tunnistatte sen teidän tutkimuksen heikot kohdat. Eli silloin te olette tunnistanut, että se tutkimus ei välttämättä ollut ihan niin onnistunut, ja jos te niin kuin sen sanotatte sinne vielä raportointiin, niin se nostaa vaan sen teidän tutkimuksen arvoa, eli te olette osannut tehdä tutkimusta, ja te olette tunnistanut sieltä ne heikot kohdat, niin silloin teillä on parempi opinnäyte kuin se, että yritätte sitten löytää sieltä jotain semmoista, mitä siellä aineistossa ei sitten ollutkaan. Ja tietysti sitten se, että mitä hyötyä siitä teidän tutkimuksesta oli. Eli kenelle siitä olisi hyötyä, kuinka merkityksellisiä ne teidän tulokset nyt sitten on tutkittavalla alueella. Onko vastaavia tutkimuksia tehty aikaisemmin? Onko löytynyt samoja asioita? Löysittekö te jotain semmoista, mihin muut ei ole kiinnittänyt huomiota? Löytyykö jotain mielenkiintoisia asioita? Tästä voisi ehkä kertoa yhden esimerkin tuolta männävuosilta. Ensimmäisiä niin kuin ehkä niin kuin koulu ja teknologian käyttöä koulussa, että kun siinä vaiheessa kun rupesi yleistymään teknologia kouluissa, niin meillä oli semmoinen yksi opinnäyte, jossa tuloksena oli se, että mitä enemmän koulussa oli tietotekniikan opetusta, niin itse asiassa sitä vähemmän oppilaat käytti vapaa-ajallaan laitteita. Eli se, että jos koulussa ei ollut ollenkaan tietotekniikkaa, niin he käytti tosi paljon ja nimenomaan viihdekäytössä sitä teknologiaa, mutta sitten jos koulussa oli paljon tietotekniikkaa ja tehtiin sillä jotain tähdellistä, niin sitten tavallaan se vapaa-ajan käyttö väheni. Ja tämä oli just semmoinen tulos, että me vähän aikaa sitten ihmeteltiin sitä niin kuin heti, että onko tämä niin kuin merkityksellinen tulos, pitäisikö tähän tarttua enemmän, onko tämä niin kuin satunnainen tulos, että tavallaan siinä oli itse asiassa kolme koulua eri puolelta Suomeen mukana, ja sitten me todettiin sitä, että onko tämä nyt vaan niin kuin paikallista sattumaa vai se, että olisiko tässä niin kuin laajemmankin tutkimuksen paikka, eli pitäisikö tämä niin kuin laajemmastakin paikkaansa. Eli just tämä pohdinta siitä, että no, onko se niin kuin, kuinka merkityksellinen se tulos on, että voisiko se niin kuin pitää paikkaansa laajemmassakin kontekstissa. Ja sitten just sitä, että no, pitäisikö sitä tutkia enemmän, vai onko tämä niin kuin, validi tulos ja yleistettävissä nyt sitten laajemmallekin. Ja se just sitä, että onko nyt tavallaan nyt case, yksi keissi, se teidän konteksti nyt yksi keissi, vai voisiko se toteutua nyt sitten muissakin konteksteissa. Et monesti on tehty just tämmöiseen tiettyyn oppilaitokseen liittyvää tutkimusta. Et esimerkiksi viime vuonna valmistui opinnäyte, jossa paikallisen ammattiopiston opiskelijoita haastateltiin korona-ajan toteutuksista, niin oli just sitten se, että no, voisiko se, ne tulokset olla yleistettävissä kaikkiin ammatillisiin oppilaitoksiin, vai oliko siinä tutkimuksessa jotain semmoista spesifiä, joka tavallaan rajaa sen tutkimustulokset nyt siihen vaan ja siihen yhteen ainoaan oppilaitokseen. Voisiko se sama toteutua sitten muualla? Ja siinä todettiin sitten se, että sieltä oli valittu vain tietyt alat, ja itse asiassa siellä oli vastaajajoukko ehkä vähän vääristynyt, eli semmoiset alat, jotka tyypillisesti on ollut nyt sitten miesvaltaisia aloja, niin siellä olikin sitten ehkä vastaajissa vähemmistö miespuolisia tai päinvastoin alat, jossa on naisvaltaisia yleensä, niin siellä olikin sitten puolet ja puolet vastaajista mies- ja naispuolisia. Niin sitten se just tavallaan tämmöisiä niin kuin tunnuslukujen, vertaamalla tunnuslukuihin, että tavallaan onko tämä nyt sitten ihan oikeasti niin kuin kattava vastaajajoukko, joka sinne on vastannut siihen tutkimukseen. Ja sitten oli just sitä, että siellä oli tiettyjä aloja, joilta ei ollut sitten kovin montaa vastaajaa, ja sitten oli tiettyjä aloja, joista oli paljon vastaajia. Niin sitten oli se, että no hei, tämä voisi olla yleistettävissä tietyillä aloilla, mutta se ei välttämättä kaikilla aloilla. Ja tietysti sitten se, että miten tutkimustuloksia voidaan hyödyntää nyt sitten teoriassa ja käytännössä. Toisaalta sanoen, mitä siitä teidän tutkimustuloksista voitaisiin ottaa opiksi? Saadaanko sieltä jotain uusia suosituksia? Saadaanko sieltä soveltamisesimerkkejä? Saadaanko sieltä uusi malli, millä tavalla toimitaan, kannattaa toimia ehkä jatkossa? Mikä se teidän tutkimuksen tulos on? Eli mitä voitaisiin sitten ehkä mainostaa ja markkinoida sitten laajemmallekin joukolle? Ja tietysti sitten tosiaan ne jatkotutkimushaasteet, eli se, että nouseeko sieltä jotain mielenkiintoisia teemoja, joita nyt sitten voitaisiin lähteä sitten muiden opinnäytteen tekijöiden toimesta tekemään, tai mitä itse voisitte lähteä tekemään vaikka jatko-opintoina eteenpäin, eli löytyykö sieltä jotain semmoisia mielenkiintoisia juttuja. Meillä useasti jatko-opintojen aiheet on noussut itse asiassa opinnäytteestä, eli opinnäytteessä on tehty tavallaan se ensimmäinen havainto siitä, että hei, tämähän onkin itse asiassa tosi mielenkiintoinen teema ja aihe, ja täältä löytyy tavallaan reilusti vielä tutkittavaa, jota muut ei ole vielä kartoittanut. Ja sitten tietysti jatko-opintoihin useasti myös sitten se, että se tutkimusaihe ei kehity niin kiihtyvällä tahdilla, että siihen voisi käyttää muutaman vuoden aikaa siihen tutkimiseen. Eli löytyy, että ei ole tavallaan semmoisesta niin kuin tämän kevään ilmiöstä kyse, vaan että se todennäköisesti vasta nyt on niin kuin nousussa ja siitä haluttaisiin ehkä tietää lisää siitä aiheesta. Mä sen verran pikaseen tänään näköjään puhun, että mä pääsen pikakelauksella loppuun alta aika yksikön. Eli se, mitä nyt sitten tämän viikon aiheena olisi sitten tuolla tehtäväpuolella, niin on sitten se oman opinnäytteen loppuun saattamisen aikataulu. Eli nyt kun missä vaiheessa te ikinä oottekaan siinä omassa opinnäytteessä nyt menossa, niin miltä se näyttää? Saatteko te toukokuulle mennessä sen valmiiksi, kesän loppuun mennessä valmiiksi, ensi jouluun mennessä valmiiksi? Mitkä ne teidän askelmerkit on nyt sitten jatkolle? Eli miten te etenette tästä eteenpäin? Eli jos ette vielä ole loppumetreillä, niin se, että minkälaiset askelmerkit nyt sitten tulee jatkossa ja mikä se teidän tavoiteaikataulu on. Eli nyt on periaatteessa käyty koko graduprosessi muuten läpi, että siellä nyt sitten tosiaan jää nyt se gradun viimeistely ja graduprosessin päätös. Eli nyt periaatteessa tässä vaiheessa teillä pitäisi olla valmis opinnäyte, josta katsotaan sitten, että mitä sen jälkeen tapahtuu, kun todetaan ohjaajan kanssa, että nyt opinnäyte olisi valmis ja miten prosessi siitä sitten etenee. Ja jos ette vielä ole siinä pisteessä, niin se, että minkälaiset askelmerkit teillä on nyt sitten jatkoa varten. Ja tosiaan nyt sitten toi gradun viimeistely ja graduprosessin päätös katsotaan nyt sitten yhdessä sitten kahden viikon päästä. Eli mitä tapahtuu sitten, kun ohjaajan kanssa todetaan, että tämä olisi nyt tässä, ollaan tyytyväisiä sitten lopputulokseen. Tai halutaan ainakin päästä sitä opinnäytteestä eroon, jos ei nyt aivan yllättävän tyytyväisiä vielä olla. Tämmöistä tänään. Ei tainnut olla muuta kuin se, että olisiko tässä vaiheessa nyt sitten jotain kysyttävää vielä. Marjukka siellä lähti seuraaviin haasteisiin. selvää settiä. Olen ollut selkokielinen tänään. Yksi, mikä nyt tuli itsellä mieleen tarkistaa nyt se, että oliko siellä niitä varauksia sinne niin omiin esityksiin. Mutta oliko siellä joku avas mikrofonia?
Kuuluuko mun ääni?
Joo, kuuluu.
Joo, ei tosiaan kauheasti tämän päivän aiheeseen kommentti. Ehkä vielä itsellä tuntuu vähän kaukaiselta, että pitää palailla näihin asioihin sitten joskus kesän jälkeen. Mutta sopiko tässä kysyä toisin noista tiedonhauista? Ne on mulla nyt tässä enempi työn alla, niin oliko jollain siihen vinkkiä? Siellä oli niitä Jyväskylän yliopistolla niitä tiedonhankintahommia, niin oliko joku niitä käyttänyt? Muistaisin, että oli, ja oliko jostain erityisen hyviä kokemuksia niistä neuvonnoista tai muista?
Onko joku tästä porukasta käyttänyt niitä? Tiedonhaun ohjausaikaa tai muuta.
Mä oon käynyt siellä kirjaston, mikä varattiin ennakkoon, niin ihan oli kyllä hyödyllinen.
Oliko se niin kuin, siis se oli etäyhteydellä? Oli.
Joo, mä laitoin jostain kirjaston sivuilta, täytin semmoisen lomakkeen, että toivoisin tällaista, ja sitten sieltä tuli sähköposti, jossa oli aikoja, ja vastasin niistä, ja sitten se oli semmoinen Zoomin kautta henkilökohtaisesta ohjausta.
Joo, okei, hyvä kuulla, kiitos.
Ja ehkä se, että sen huomasin, että mitä paremmin antaa siinä aikaa varatessa tietoa siitä työn vaiheesta, niin sen paremman ohjauksen saa. Että sitä ainakin hän oli tehnyt niin kuin valmiiksi tavallaan ja vähän katsonut, että miten pystymme neuvomaan.
Joo, nyt en ole itse asiassa katsonut, että onko lomake muuttunut, mutta aikaisemminhan siinä oli just tavallaan se, että tavallaan niitä teemoja ja tavallaan kuvata sitä omaa tutkimusaihetta, että ne pystyisivät vähän jo etukäteen tekemään tavallaan selvitystyötä siitä, että mistä tietokannoista, millä tavalla, millä hakusanoilla ehkä löytyisi sitten ja kuinka paljon löytyisi eri lähteistä nyt sitten aineistoa. Eli kannattaa hyödyntää sitä. Ja tietysti se, että mitä monisanaisemmin ja selkeämmin pystyy itse kuvaamaan sitä omaa tutkimuksen tavoitetta, niin löytyy varmaan informaatikoiltakin sitten parempia vinkkejä. Eli se, että jos sinne menee vähän sillä, että mä tarvitsisi jotain saada tietää, niin sieltä saattaa jotain tulla, mutta se, että jos pystyy yksilöimään sitä tarkemmin, että tavallaan mitkä asiat siellä, niin kuin, mitä asioita itse yrittänyt löytää. Ja siinä tietysti voi auttaa sitten just sitä, että jo pelkästään Googlelta kysymään, että tavallaan minkälaisilla hakusanoilla löytää itse jotain kättä pidempää. Ja sitten laittaa vaikka just esimerkkejä siitä, että tämän tyyppistä, että jos on löytänyt itse vaikka jonkun hyvän artikkelin, niin laittaa sitten se, että joten hei, tämän tyyppisiä juttuja, tämän tyyppistä tutkimusta kaipaisin tästä lisätietoja, niin se on tietysti aina informaatikollekin sitten helpompaa lähteä etsimään lisää sitten, ja just esimerkiksi erilaisia julkaisufoorumeja, että mistä löytyy sen tyyppisiä asioita. Esimerkiksi noista konferenssia ja lehtiartikkeleista, niin välttämättä kaikkea ei löydy suoraan Google-haulla, just sen takia, että ne on maksumuurien takana tai palvelumuurien takana, ja nyt sitten yliopiston kirjastolla on kirjaston käyttäjänä on meillä pääsy sitten tiettyihin aineistoihin eri tavalla, niin se ei ole sitä, että ne ei välttämättä löydy kaikki sitten ihan vaan Googlesta hakemalla, ja pystyy tekemään ehkä systemaattisempaa analyysiä sitten niistä että mitä kaikkea löytyy, ja ehkä sitten joutuu jopa kohta rajaamaan sitä, että mitä kaikkea sinne ottaa siihen oman tutkimukseen mukaan.
Jes, kiitos.
Hyvä. Ja täytyy todeta, että omilla ohjattavilla ainakin on ollut ihan positiivisia kokemuksia kirjaston informaatikon tiedonhaun ohjauspalveluista, eli suosittelen kyllä niitä käyttämään. Olisiko muita kysymyksiä tähän väliin? Meidän täältä katsomaan nyt sitten se, että oliko täällä. Ei ole vielä kaikki varannut aikaa, ainakaan 11, kun tuolla on nyt jollain lailla reagoinut sinne oma aikavarauksella. Mutta Et tosiaan ihan kaikkia en ole nyt vielä poiminut tuohon taulukkoon, mitä täällä oli. Ja tosiaan kertauksena nyt noista omista esityksistä, mitä aikaisemmin oli tosiaan puhetta, eli se 20 min saa yhteensä aikaa, eli käytännössä se oma esitys varmaan on se maks 15 minuuttia, ja sitten jätetään sille vertaisarvioinnille palautteelle aikaa sinne ehkä yleiselle keskustelullekin, ja sitten jokaiselle opinnäytteelle tuli tämä opponentti, eli joka tehtävänä on sitten antaa sitä rakentavaa palautetta, ja sitten oli tämä gradu-ystävä, jonka tehtävänä on nimenomaan hehkuttaa ja kehua niin kuin ylemäärin, löytää kaikki positiiviset asiat sieltä opinnäytteestä. Eli saatte ainakin positiivista palautetta, mutta toivon mukaan sitten opponentilta vähän ehkä kehitysideoitakin sitten sinne omaan opinnäytteeseen. Ja mä tosiaan päivitän tämän nyt sitten heti tämän jälkeen. Tuolla näköjään mulla on 7 lukematonta viestiä näkyy olevan tuolla varauksissa. Ja tosiaan tuosta nyt puuttuu vielä, siellä oli ainakin, oliko Marjo Riitralla, Maijalla ja Ilkalla taisi olla semmoisia tuolla, että ei ole vielä kyseisiä töitä, ei ollut tuolla aikataulutettu, niin en ole päässyt sitten teidän varauksia vielä tuonne kirjaamaan kaikkia. Et ne, jotka on varannut esitysajan, niin ne on sieltä löydetty. Muutamassa oli kerennyt tulla yhtä aikaa päällekkäisyyttä, niin olen sitten laittanut, että jos on varattu ensimmäinen esitysaika, niin olen tarjonnut sitten seuraavaa vaihtoehtoista aikaa sinne, että siellä tietyt aloitusajat oli aika suosittuja, niin jos nyt sitten kirjaan tänne jonkun semmoisen varauksen, joka ei nyt sitten vastaakaan sitä teidän pyyntöä, niin mä laitan niistä tuonne viestiä, että olen laittanut tuonne tarkennuksia tuonne keskusteluun sitten, että hei, käykö vaihtoehtoinen aika, että kerkesi joku aika mennä tai joku vertaisarvioija kerkesi mennä jo pesti. Mutta mä tosiaan päivitän ton nyt sitten heti seuraavaksi. Muistin just ennen tätä seminaaria kerran alkua, että en ole muistanutkaan nyt katsoa tuolta noita viimeisimpiä varauksia, mutta teen sen nyt sitten heti tässä saman tien. Mutta olisiko muita kysymyksiä nyt tässä vaiheessa? Eli nyt ollaan käyty koko graduprosessi sinällään niin kuin siihen valmiiseen opinnäytteeseen asti, niin onko jotain semmoista, mitä oletittiin, mistä oltaisiin puhuttu, mutta ei olla vielä puhuttu? Ette ole vielä tunnistanut, että joku asia puuttuisi, mistä ei ole puhuttu. No, jos ei tule mieleen muita kysymyksiä, niin voidaan tietysti jatkaa keskustelua myöhemmin vielä lisää tai ensi kerralla. Niin lopetellaan tältä erää ja palataan sitten asiaan 2 viikon päästä. Eli silloin tulee tuo viimeinen gradun viimeistely ja graduprosessin päätösasiat käydään läpi. Ja sitten sen jälkeen tosiaan viimeiset 3 kertaa nyt sitten noita loppuesittelyjä. Kiitoksia tällä erää. Mä laitan tallennuksen nyt pois, niin sitten jos joku haluaa vielä sen jälkeen kysyä jotain, niin on mahdollista vielä kysyä.